Новини Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Ні Київ, ні Москва не переглядатимуть угоду щодо Чорноморського флоту Росії. ЦВК зареєструвала перших 4 кандидатів на посаду президента. Головний архітектор Москви хоче відновити пам'ятник Сталіну. А тепер подробиці. Київ і Москва не мають наміру переглядати угоду щодо Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це в п'ятницю в Москві заявили міністри закордонних справ України і Росії Петро Порошенко і Сергій Лавров. Петро Порошенко.
Киев, так же, как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту. Мы задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях.
Порошенко вважає інцидент між президентами України і Росії Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим вичерпаним. Про це він заявив в ефірі радіо «Ехо Москви». «Я вважаю, що цей діалог був вичерпаний у двосторонньому порядку після відповіді Віктора Ющенка», – заявив Порошенко. Центральна виборча комісія зареєструвала 4 перших кандидатів на посаду президента. Це лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, безпартійний Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко. Всі троє є народними депутатами, а також юриста Олега Рябоконя, який першим подав документи на реєстрацію. Голова ЦВК Володимир Шаповал після вручення посвідчень кандидатам у депутати заявив.
Я не хотів би бути банальним і бажати всім успіхів, тому що завжди в таких ситуаціях успіх один для одного. Ми не сумніваємося, що люди, які будуть реєструватися кандидатами в президенти, вони налаштовані працювати на благо нашої країни і держави.
Володимир Шаповал.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер заявив, що його країна готова взяти участь у новому плані американської системи протиракетної оборони. Про це він заявив після зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Чеська республіка готова взяти участь у створенні нової архітектури ПРО і знайти в ній своє місце. Звичайно, після того, як отримаємо нову інформацію про терміни та інші параметри, і після цього будемо шукати своє місце в цій архітектурі.
Заявив чеський прем'єр. У свою чергу Байден заявив, що наступного місяця Вашингтон відправить до Праги групу експертів для обговорення цього питання. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден візитом до Чехії завершує поїздку країнами Центральної та Східної Європи. Він ще відвідав Польщу та Румунію. Керівництво НАТО закликало держави, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, до більших зусиль зі стабілізації ситуації в Афганістані. Генеральний секретар організації Андерс Фог Расмусен, виступаючи у Братиславі на зустрічі міністрів оборони НАТО, назвав ситуацію в Афганістані найбільшим викликом, який коли-небудь стояв перед альянсом.
Вкладати більше коштів у підготовку співробітників афганських сил безпеки зараз означає, що в майбутньому ми витрачатимемо менше зусиль на вирішення цього питання. Ми всі зацікавлені у зміцненні афганських структур,
заявив генеральний секретар НАТО Расмусен. Іран поки що не дав офіційної відповіді на міжнародну пропозицію з врегулювання суперечки навколо його ядерної програми, хоча в п'ятницю закінчується відведений для цього термін. З'явились неофіційні повідомлення про зустрічну пропозицію Ірану купувати в інших країнах високозбагачений уран для своїх досліджень. Це суперечить планові МАГАТЕ, згідно з яким Іран передавав би для збагачення свою уранову сировину іншим країнам. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявив, що всі дані вказують на не дуже добрий розвиток подій. Світова спільнота побоюється, що Іран використовує свою програму збагачення урану для створення ядерної зброї. Іран категорично відкидає це. Головний архітектор Москви Олександр Кузьмін пропонує відновити у вестибюлі московської станції метро «Курська» пам'ятник Йосипу Сталіну. Кузьмін також заявив, що слова радянського гімну 1943 року, що прославляють Сталіна, справедливо повернуті в ході реставрації в оформленні станції. Раніше проти відновлення тексту гімну виступив правозахисний рух «За права людини». За їхнім запитом представники Москомспадщини назвали неприпустимою проведену 2 місяці тому реставрацію Курської. У відомстві підготувалися о приводу листа на адресу керівництва метрополітену. Сполучені Штати відправили офіційний запит владі Швейцарії на екстрадицію відомого режисера Романа Поланського, якого звинувачують у розбещенні неповнолітньої понад 30 років тому. 76-річного режисера затримали 26 вересня у Цюриху, куди він приїхав на кінофестиваль. Із закликом звільнити Поланського виступили десятки кінематографістів світу. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас. Це «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Польща за останні три роки перейшла з 5-го на 3-тє місце серед основних зовнішньоекономічних партнерів України. Більший торговельний обіг з Україною мають лише Росія і Німеччина. Ці слова належать нашому сьогоднішньому гостеві, надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Польща Олександру Моцику. Вітаю вас в нашій студії.
Добрий день.
Це можна долучити до переліку ваших досягнень на посаді посла за 3,5 роки?
Ну, мені важко судити, але можу сказати тільки, що насправді за останні 4 роки, починаючи з 2006 року, товарообіг значно зріс. Він склав на кінець 2008 року 7 мільярдів доларів. І справді Україна перемістилася з 5-го на 3-тє місце серед основних наших торгово-економічних партнерів.
А могло б бути і більше? Що заважає?
Я думаю, що завжди є можливість зробити щось ще краще і більше. Але темпи розвитку торгово-економічного співробітництва за останні роки дуже високі. Це приблизно 45-50%. І ще 4 роки назад торгівля складала щось 2,5 мільярди доларів. Тому можна сказати, що тут дуже швидкими темпами ми йшли.
Але я сказала про ваші досягнення, а водночас поляки скаржаться, знайомі поляки скаржаться на недостатню кількість інформації щодо інвестиційного клімату в Україні і звинувачують цьому саме посольство.
Ви знаєте, я думаю, що тут я трошки не погоджуся, тому що якраз десь, можливо, трохи запізно, десь рік назад, навіть півтора року назад, ми почали видавати бюлетень торговельно-економічної інформації, який включає всі пропозиції з України стосовно можливостей інвестиційних і експортних з України. І тому, якщо мова йде про польські бізнесмени, які хотіли б взяти інформацію на цю тему, то вони можуть звертатися до цього бюлетеню. Бюлетень ми розсилаємо якби по всій Польщі, по всій Україні, по всіх торгово-промислових палатах.
Якщо попросити вас пригадати, що в останньому номері бюлетеню, це буде складно?
Ну, хоча б один-два пункти. Це не складно. Є тематика кожного бюлетеня. Починається він з огляду ринків польських і українських, яка ситуація на цих ринках, дещо дорожче, дещо дешевше є. Далі йде інформація по якихось конкретних великих проєктах, по інвестиційних пропозиціях. Далі якийсь тематичний розділ,
якийсь, наприклад. Якийсь конкретний приклад, хоча б один, можете навести?
Ну, справа в тому, що це дуже багато різ. Ну, це проєкт, якась фірма в Україні має шматок землі і хотіла б, скажімо, з Польщею розвивати якийсь бізнес, і цей бізнес міг би бути ремонт якоїсь сільськогосподарської техніки або продаж сільськогосподарської техніки, або якесь спільне підприємство, виробництво чогось, наприклад, із дерева, або ще щось і так далі.
Тобто це швидше дрібний бізнес, аніж такі, скажімо, інвестиції великі, як інвестиції Індустріального союзу Донбасу.
Так, це скоріше дрібний і середній бізнес, тому що така крупна риба, як Індустріальний союз Донбасу, ловиться раз на кілька років. І тому, якщо говорити про
наші... Але Ченстохові її піймали.
Піймали, так. Да. Якщо говорити про наші українські інвестиції, то вони на сьогодні в Польщі є великими за обсягом, 1,5 мільярда доларів, і це найбільші інвестиції України в окремі взятій країні за кордоном. От, ми маємо у Польщі три крупні інвестиції. Це металургійний комбінат у Ченстохові і суднобудівний завод у Гданську. Це дві інвестиції Індустріального союзу Донбасу і автомобільно-будівний завод у Варшаві, який належить Автозазу. Працювали, принаймні до кризи, ці підприємства прекрасно, на найвищих європейських стандартах. І якщо колись Польща, куди гріха діти, не дуже хотіла, щоб наші інвестиції приходили, то зараз, навпаки, є щире запрошення, приходьте, працюйте.
Наскільки я розумію правильно, поляки дуже зацікавлені в інвестиціях, особливо в якихось маленьких містечках. Мені доводилося бути в невеличкому, зараз не пригадаю, містечку, навіть Гміна це називається, так, під Вроцлавом, де величезні інвестиції LG.
Так. Так.
І вони зацікавлені в цьому. Чи можемо ми їм ще пропонувати? Ну, звичайно, таке, як LG, може і ні?
Ну, розумієте, тут яка ситуація? Тут для нас, наш український інтерес в тому, щоб це були якісь замкнуті цикли, які б кооперували з Україною. Якщо взяти інвестиції індустріальних з Донбасу і інвестиції автозазу, то вони мають якраз замкнутий цикл. Частина чогось виробляється на підприємствах цієї ж фірми в Україні, і друга частина доробляється в Польщі. І таким чином питання і ринку легше вирішується, і питання посування продукції на ринок Європейського Союзу, що теж дуже важливо.
Тобто ми здебільшого зацікавлені саме в такому?
Я думаю, що з точки зору державних інтересів, це так, і це і польські інвестиції, і інвестиції інших держав, вони теж мають якби завжди більший сенс, якщо мова йде про якісь замкнуті виробничі цикли.
Підтримка Польщею, от ви згадали євроінтеграційні прагнення України, так, побіжно, але між тим, наші відносини України і Польщі дуже хороші, як на сьогодні, так? Здається, вони не були такими хорошими ніколи. Але наскільки довго ми можемо сподіватися на оцю підтримку?
Ну, по-перше, справді, наші відносини на сьогодні найкращі, мабуть, за весь час незалежності України. Я переконаний, що такі відносини будуть і в майбутньому. Мені важко уявити, щоб вони мали нижчий рівень. Звичайно, що на ці відносини мають працювати активно обидві країни, вони мають мати спільні інтереси, і, мабуть, найбільшим стратегічним інтересом це є будівництво тієї нової Європи без кордонів, демократичної Європи, завершеної Європи, органічно складовою, якою ми віримо, в майбутньому обов'язково стане і Україна.
Але це дуже так повільненько. Ми винні.
Повільненько.
Поляки вам не дорікають?
Що стосується європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції і розбудови відносин з іншими країнами, я думаю, що тут треба зробити гігантську кількість малих кроків, того, що не вдасться зробити один гігантський крок. Така логіка розвитку і така логіка будівництва відносин. Важливо, щоб був прогрес, щоб кожного місяця, кожного року ми могли сказати, що ми додали якусь нову додану вартість до того, що ми вже мали.
Таким маленьким кроком може бути прикордонний рух, мале прикордонне співробітництво. Зараз ви працюєте над тим, щоб збільшити оцю відстань від 30 кілометрів до 50.
Так. Ну, по-перше, дуже важливо, що угода почала працювати. На сьогодні подано нашими громадянами більше 12 тисяч заявок до двох генеральних консульств у Львові, польських, і у Луцьку. І вже отримано нашими громадянами більше 5 тисяч перепусток на перетин кордону у порядку спрощеному. Це означає, що це як перший крок до безвізових поїздок до Європейського Союзу, того, що для цих громадян візи не треба. Вони мають цей документ, вони приходять чи під'їжджають на кордон, передивляють документи, проїжджають на територію Польщі. Але, як ви правильно сказали, смуга ця має ширину тільки 30 кілометрів, 30 і плюс. Там, ну, специфіка в тому, що якщо район виходить за основу взятий район і повіт в Польщі, у нас район, і якщо цей район виходить за 30 кілометрів, то ми кажемо про ширину смуги 30+. От, і ми ще до підписання угоди домовлялися з польською стороною, що в майбутньому ми будемо разом працювати з Брюсселем з тим, щоб розширити цю зону до 50 кілометрів.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А це програма «Ваша свобода» і її сьогоднішній гість – посол, надзвичайний повноважний посол України у Республіці Польща Олександр Моцик. Я розмовляла з колегою з журналісткою «Радіо Свобода», яка працює на Волині, і от вона розказувала про те, що дійсно у Луцьку є нове приміщення консульства польського, і там набагато простіше стало з отриманням віз, менше відмов набагато. Однак з її розмови з начальником управління міжнародного співробітництва Луцької міськради Тетяною Ленартович виходить таке, що ставлення до українців не відповідає нормам дипломатичної етики.
Якщо такі ситуації трапляються, то, звичайно, ми просили б наших громадян інформувати про це органи дипломатичної служби України. Ми, коли підписували угоду з Європейським Союзом і ратифікували про спрощений порядок отримання віз, то обидві сторони добросовісно передбачали, що візи будуть видаватися, по-перше, у спрощеному порядку, і, по-друге, само собою розуміється, що все має бути в рамках етики. Я хотів би сказати, що ситуація поліпшується, може не так швидко, як ми хотіли би, але вона поліпшується, і це тенденція така постійна. По-перше, менше, дуже мало видає, якби є відмов. По-друге, кількість цих відмов зменшується. По-третє, видається все більший віз. Ну і загалом до нас доходить інформація, що і ситуація з самою атмосферою поліпшується. Але якщо є факти, коли не зовсім привітно зустрічають, то, звичайно, треба про це інформувати, ми тоді будемо розмовляти з нашими колегами.
З іншого боку, ви говорите, от інформувати. Колеги, журналісти польські кажуть про те, що інформаційна політика українського посольства в Польщі могла б бути ліпшою, бо є проблеми з доступом до інформації. Наскільки це відповідає дійсності?
Думаю,
чи це проблеми фінансування прес-аташе?
Знаєте, я думаю, що немає в нас проблем з доступом до інформації. По-перше, завжди можна зв'язатися з посольством, з прес-аташе і з послом. Це я вам гарантую, що це можна зробити і можна це перевірити. По-друге, ми маємо нормальний, такий добрий веб-сайт, кажуть, в центрі, в Києві, що він навіть ходить в п'ятірку кращих. І тому будь-яку інформацію можна отримати на сайті. Інформація на сайті різного характеру. Політична інформація, економічного напрямку, консульського, гуманітарного, регіональної співпраці, відсилки до законодавства України і так далі, так далі. Тому хто хоче отримати інформацію, я думаю, що він має таку можливість.
Зараз я скажу ім'я та прізвище, ви зараз зрозумієте, що, про що йтиметься. Григорій Суркіс.
Так, розумію, про що йдеться.
Я навіть запропоную для радіослухачів, скажу, що йдеться про підготовку до Євро-2012, так. А вам і радіослухачам порекомендую послухати, що скаже Григорій Суркіс, це президент Федерації футболу України.
Ну, а на тлі економічної кризи світової, яка не обійшла і Україну, сьогодні вже можна казати, що ми зробили потужні кроки для того, щоб, не звертаючи увагу на цю кризу, ми все ж таки були підготовлені для проведення Євро-2012. Тому що не є проведення Євро-2012 головною подією. Так, да, це дуже важлива подія. Але для нашої країни не менш важливим є те, що ті люди, які приїдуть в нашу країну, через якийсь час побажали повернутися сюди, тому що вони відкрили для себе і нову країну, і нову культуру, і нову історію. Ось, власне кажучи, для цього всі команди об'єднались і працюють над цим важливим завданням.
Очевидно, посольство так само належить до цієї команди тих, хто працює. Тому що, зважаючи на те, що Польща і Україна спільно готуються до Євро-2012, перед вами стоять особливі завдання, перед іншими посольствами таких особливих завдань немає.
Це правда. Ну, почнемо з того, що я є членом комітету урядового України з підготовки до Євро-2012. Друге, я уважно прослухав те, що сказав Григорій Михайлович, якого я дуже поважаю, як особистість, як дуже сильну особистість, який персонально багато дуже зробив для того, що ми мали це Євро-2012. І справді, це не самоціль, а це можливість показати свою Україну, показати, хто ми така є, яка наша історія, що ми думаємо про сьогоднішній день, що ми думаємо про майбутнє. І головне, всі побачать, що це Європа, що це не сусід Європи. Ми сусідом Європи ніколи не були, географічно ми є Європа, і культурально, ментально ми є Європа. І це дуже важливо. Ну і це ще прекрасна можливість розбудувати свою країну, розбудувати інфраструктуру спортивну, яка буде служити і після Євро-2012. Тепер, що стосується посольства, посольство працює у щоденному режимі над питанням підготовки. Є дипломат, який веде це питання, як кажуть, 24 години на добу. Це питання один із основних пріоритетів роботи посла. Ну, і ми постійно підтримуємо зв'язок. Я часто дуже спілкуюся по телефону з Григорієм Михайловичем Суркісом. Я часто зустрічаюся з польськими чинниками, які задіяні підготовці. І у нас постійний контакт.
Я знаю, що вам якось доводилося в інтерв'ю одному з польських телеканалів говорити про, відповідати на запитання про те, що є маячнею, те, що підготовка об'єктів до Євро законсервована. Це складно відповідати на такі запитання, якщо це справді неправда.
По-перше, дуже важливо, що журналісти тримають контроль і що вони дуже цікавляться цим питанням. І інформація в основному йде об'єктивно, і коли йде як іде критика конструктивна, то це нормально. Ну, навіть не критика, а співпереживання, що от ми думаємо, що це не встигнемо, те не встигнемо, те.
Ви маєте на увазі в даному випадку польських журналістів?
Ні, я маю на увазі всіх журналістів і підготовку обох сторін до Євро. І це нормально. Що стосується самої підготовки, то я абсолютно переконаний, що і Польща, і Україна підготуються належним чином. І ми матимемо найкращий чемпіонат за всю його історію.
Гарні слова. Однак, от уявіть собі, підходить до вас польський журналіст і каже: маю інформацію про те, що стадіон у Львові нереалістично підготувати до Євро-2012.
Ну,
що будете казати?
Я йому аргументовано докажу, що це реалістично.
Докажіть нам.
Це для Львова такий шанс, який дається раз на все життя. І я переконаний, що, розуміючи історичну важливість цього шансу і величину відповідальності, Львів все зробить.
Я розумію, що ви дипломат, і ваше завдання сказати дуже дипломатично, надто дипломатично. Там анекдот про дипломатів є з цього приводу, як дипломати відповідають так чи ні. Але от ваше враження як особистості, не як дипломата. Поляки все-таки, мабуть, би хотіли б, щоб ми вилетіли, а їм всі міста залишилися, чи ні?
Я думаю, що ні. Я думаю, що всякий диспаритет, на який теоретично хтось би міг би надіятися, був би не успіхом. Тому і це розуміють прекрасно обидві сторони. Тому найкраща ситуація – це коли Україна і Польща будуть представлені по 4 міста з кожної сторони. Оце вже перше буде, що обидві команди добре готуються. А друге – власне, змістовно провести цей чемпіонат на найвищому рівні.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Долучитися до нашої інтернет-сторінки ви зможете згодом, а поки що пропоную слухати нашого гостя, надзвичайного і повноважного посла України у Республіці Польща Олександра Моцика. Пане Олександре, от 15 липня Сейм Республіки Польща ухвалив таку ухвалу у справі трагічної долі поляків східних кресів. Знаєте про цю постанову?
Да, звичайно.
І як? Це до хорошого чи не дуже?
Я хотів би сказати таке. Тема історичного минулого України і Польщі – це тема непроста, тема складна. Треба було великої мужності двом країнам і керівникам, і двом президентам, щоб почати предметно працювати над започаткуванням політики поєднання і примирення. І в 2003 році, як всі ми знаємо, у липні місяці був відкритий перший меморіал пам'яті жертв братовбивчих конфліктів на Волині. Пізніше такий же меморіал був відкритий у Львові, і через певний час президент України Віктор Ющенко 13 травня 2006 року відкривав такий же меморіал у Павлокомі. Все це робилося спільно. І, звичайно, що ми вважаємо, що найкращий підхід, коли обидві сторони, працюючи разом, шукають розв'язки, знаходять цю розв'язку. і взаємно просять прощення і рухається далі. Наше минуле не має бути обтяжливим для нашого майбутнього. Звичайно, святий обов'язок обох сторін вшанувати пам'ять тих, хто втратив своє життя, хто, значить, висловити співчуття тим, хто постраждав, але будувати спільно майбутнє, яке б відрізнялося від того минулого.
Пам'ятник в селі Сагринь на території Холмщини, який мав бути відкритий, ну, вже доволі давненько, так? Це українцям загиблих під час міжетнічних конфліктів. В чому затримка?
Є домовленість, що до кінця цього року цей пам'ятник буде відкритий. Буде відкритий двома президентами. І буде відкритий також планом меморіал на території України. Так що ми продовжуємо над цим питанням обидві сторони у дуже конструктивному руслі працювати. І я надіюся, що до кінця року ми ці важливі, дуже такі сенситивні справи зробимо.
Проблеми закордонного українства – важлива тема. Тим паче, що поляки останнім часом видають карту поляка в Україні. Що роблять українці для українців у Польщі?
Теж ми видаємо посвідчення українця. На сьогодні видано кілька тисяч посвідчень по всьому світу, в тому числі і там десятки, я не пам'ятаю зараз точної цифри, по Польщі. Звичайно, що українські громади по світу до того часу, поки не було незалежної України, дуже сильно натерпілись. І вони переживали за Україну, вони переживали за те, що український народ не має своєї державності. Вони дуже, і десь, можливо, своєю активністю тією, вони десь і наближали незалежність України, і їх якийсь внесок є в цьому. І тому цілком природньо, що зараз українські громади за кордоном хочуть більше уваги до себе від української держави.
Що можете запропонувати?
Ну, тут, по-перше, певна якась матеріальна допомога фінансова потрібна. І кілька років
і Україна її надає?
Кілька років тому назад були започатковані перші програми урядом. І було так, що десь два роки ми надавали дійсно матеріальну допомогу у вигляді там комп'ютерів, тарілок цих супутникових антен, ну і іншого якогось електронного обладнання. Це для гуртків українців, для українських шкіл. Потребують українці ще для українських шкіл методичних якихось матеріалів, як викладати матеріали, предмети з україністики і з української мови. Потребують сприяння в організації фестивалів української культури. Якщо взяти Польщу, то це такі великі фестивалі, як український фестиваль у Сопоті, на Підлящі, у Ждині, це лемківський фестиваль, який збирають на кілька, від кількох днів до тижня збирають по 15-20 тисяч чоловік.
От якби підсумовуючи, які ви завдання ставите перед собою, як перед послом на роботі в Польщі? Ну, не просто ж так, аби завершити каденцію і переїхати до іншої країни. От щось таке амбітне?
Ну, амбітно є багато. По-перше, щоб підняти рівень наших відносин абсолютно по всіх напрямках. Щоб ми стали ще тісніше політично, щоб ми далі просунулися у наших торговельно-економічних і інвестиційних відносинах, щоб ми активно розвивали системно міжрегіональне співробітництво, щоб фестивалі культури української в Польщі, польської в Україні були більш, їх було більше, вони були цікавіші і так далі. Тобто йдеться про певне зближення, того, що будувати Європу без зближення неможливо. Тому моє завдання як посла полягає в тому, щоб саме на самі працювати.
Вам і побажаємо гарної праці. Спасибо. Нагадаю радіослухачам, що це була програма «Ваша свобода», гостем якої був надзвичайний повноважний посол України у Республіці Польща Олександр Мозик. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.